Soba.
I kao što ste navikli petkom, tu negde između 11 i 12 sati, ja pokušavam da ugostim neke raznorazne, zanimljive i poznate ljude. Danas je na moje veliko zadovoljstvo sa mnom Milan Kerezović-Keckec. Najavio sam već da ćeš nastupati večeras u Bulevar Buksu i imali smo prilike da radimo nedavno i jedan koncert, tako da baš mi je drago da se ponovo aktivirao i da si tu sa nama. Dobrodošao.
Bolje vam se našao.
E, dobro, kaži mi ovako, na veliku radost i zadovoljstvo onih koji te vole, a njih nije malo očigledno, vratio se na scenu, deluje baš kako si želeo ti i gitara. Kreće li to neki novi period u nastupanju i u tom životu?
Pa kreće, u stvari priprema se polako. Nije baš ovo, ovo jeste jedna vrsta nečega što ja, ajde tako da kažem, priželjkujem u budućnosti, samo malo sa još nekim blagim izmenama. U stvari ono što ja želim je da negde napravim neku varijantu sviranja tako baš akustičarski solo, ali možda malo više obrade i možda malo više, ajde tako kažem, obrade nekih stvari koje su potpuno nekom drugačijom fazonu urađene, ali definitivno to jeste i uvod u neku priču za drugi album koji trenutno ja zamišljam malo, baš što se tiče aranžmana, malo drugačije, malo manje muzičara, malo manje instrumenata, malo više akustičarski. Sad to je ono što mi je trenutno u glavi. Sad da li ću to na taj način na kraju izvesti, to ćemo vidjeti, mislim, ali imam, polako pripremam pesme, ostalo mi je možda još recimo 2-3 pesme da napišem i onda ću već početi da radim.
Da, ono što sam imao prilike da slušam i u Startitu, a i ono što ćemo verovatno večeras imati prilike da čujemo, je ono što dosta muzičara recimo beži od toga, ali ti u stvari baš to radiš, dakle neke obrade, ali vidim da između pokušavaš da edukuješ ljude da je to ta i ta numera iz toj te i te godine i tako dalje. Zanimljivo je. Šta će sve biti danas na nastupu?
Pa u suštini bi trebalo da bude vrlo sličan repertoar kao i prošli put. Znači to bi trebalo da bude neki blues, ali kad kažem blues ne mislim na onaj američki dosadni blues gde se solira puno, već to je neki onako root blues, samo akustične gitare. To su ti neki izvorni autori kao što je Mississippi John Hurt i tako neki ljudi koji su isto tako svirali samo uglavnom na gitari, šta ja znam. I ima nekoliko, ima recimo ta jedna obrada koju ću verovatno staviti na drugi album ako se dogovorim sa članovima Pekinške patke. To je ta obrada Pekinške patke, Šta je zbližilo nas, koju sam ja u suštini kad nekako prvi put kad sam čuo sam je u tom nekom fazonu, da čuo sam taj blues riff i taj tekst mi je nekako uvijek bio blues tekst, on je Schwartz, muva neku ribu i to mi je nekako bio potpuno bluzerski tekst uvijek i na kraju krajeva i melodija, pošto Čonta je to pevao onako više kao neko vikanje, ali u suštini na te akorde, na te harmonije vrlo lako se može složiti neka blues melodija.
Pa dobro, ti se dakle vratio tim nekim muzičkim korenima, bluesu i tome sve. Da se mi sad vratimo malo unatrag, recimo tvojim korenima, odnosno počecima. Rekao bih da uz nekoliko teen bendova u kojima si svirao, uvek su svi bili čudnih imena, ostavio bih Grapefruitsa. Gde si se ti inače osjećao najbolje u toj nekoj prethodnoj?
Pa u suštini to bi Grapefruitsi su bili jedini bend gde smo mi bili stvarno bend, kao da kažem, to je bio bend. Ovo ostalo su sve bili neki, ajde tako da kažem, moji pokušaj u kojima su mi drugari pomagali i oni se nisu osjećali baš kao deo benda. A ovo je bilo trio jedan koji je stvarno, onako smo pravili muziku kao pravi bend i moram priznati da je to bio jedan sastav koji je jako dobro disao, onako u smislu, ja imam tu teoriju da bend je dobar bend ako mogu dugo da provedu vreme zajedno u kombiju. To je u suštini kada počne bend zaista da radi, to su onda te svirke, turneje, šta znam, to vreme se najviše provodi u kombiju, u stvari, u tim, tom putu.
Jeste, da.
I onda, u stvari, tu se, ako ste tu dobri, ako se tu slažete, ako, ako možete da slušate istu muziku, ako se ne posvađate, ako, šta ja znam, možete da provodite toliko vremena zajedno, a da vam prija, onda je to dobro nešto, jedan dobar spoj. I mislim da smo mi bili dobar spoj, samo što su vreme, određene okolnosti i što ja znam. I na kraju krajeva to se, samo ta muzika je bila malo prevremena. To je onako bio neki, recimo, nešto što bi moglo da se stavi u tu fioku novog srpskog talasa ili kako se to već zove. A tih bendova, neki koji su se pojavili, recimo Repetitori i tako ti bendovi, mi smo nešto svirali tako malo, mogli bi recimo da stanemo u tu fioku beogradskih bendova koji su se pojavili kasnije. Mm-hmm. Mi smo onako u to vreme bili prilično usamljeni u tom nekom indie zvuku, svirali smo nešto što bi se moglo definisati kao indie zvuk, nešto što je bilo inspirisano muzikom 60-ih, ali je imalo taj neki savremeni duh, znači duh vremena. Tako da nije bilo klasična retro svirka u smislu kao što su to radili recimo ovi hrvatski band The Spoons ili šta ja znam. Ima dosta bendova koji to rade baš onako bukvalno preslikano. A mi smo to više radili kao pod uticajem, ali čulo se tu vreme u kom se nalazimo. Tako da mislim da i to bio problem. Bili smo prilično usamljeni i te kasnije su neki ljudi čuli koliko je to interesantno i šta ja znam, bio sam jako iznenađen i prilično mi je bilo drago kad sam posle shvatio da su ipak neke autoriteti prepoznali kvalitet sam u tom. Mm-hmm.
Dobro, ajde napravit ćemo sad kratku pauzu, jednu muzičku numeru pa se vraćamo ovom zanimljivom razgovoru. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bitter intellect, and all the boys they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy, but I'm into it, but I'm into it, I'm kinda into it. It's getting lazy, I think I'm losing it, I think I'm losing it.
Yeah.
Nastavljamo našu dnevnu sobu. Moj gost je danas Milan Kerezović-Keckec, koji će nastupiti i u Boulevard Booksu večeras, tako da možete da ga vidite i uživo, ne samo ovako da gledate u svoj kompjuter ili u ovaj telefon pa da ovaj slušate. Pričali smo malo o tome šta će večeras da se čuje u Boulevard Booksu, o tvom nekom od prvih bendova, odnosno da ne kažem tog nekog perioda pre albuma. Međutim, onda je usledio album Pesme uspavanog razuma, 2010. godine si ga izdao. Dakle, taj naziv, kako danas gledaš na album?
Interesantno pitanje za naziv i sve to. Ovako, naziv albuma je došao iz toga što na akademiji smo nešto, imali smo istoriju umetnosti, šta ja znam, i tu smo, ne znam, učili raznim slikarima, između ostalog u Goji, i ja sam vidio tu jednu sliku od Goje koja se zove nešto vrlo slično, zove se Uspavani razum stvara monstrume. A na toj slici se nalazi jedan čovjek koji u stvari spava, a za stolom, a iza njega lete neki slepi miševi. Nekako to je meni bilo super inspiracija za taj naslov albuma, iz razloga što su te pesme nastale u nekom periodu kada sam ja lično imao neki svoj period u kom sam bio kao u nekom snu, a na kraju krajeva i mislim da smo kolektivno bili u takvom jednom periodu. A i to mi je bila ideja kao za album. A što se tiče imena samog benda, to je interesantna priča, što ja sam taj album počeo da snimam zajedno sa pokojnim Milošem Jovanovićem Hamerom. On je bio muzički producent i on je u stvari, ja nisam imao tačno određeno ime za bend i to, i onda on meni, kako se zove, tražio od mene da mu ponudim ne znam koliko tih predloga, i onda smo zajedno nekako mi to u tom trenutku nije bilo važno, i u suštini dan danas mi se to ne sviđa, to ime, ali ja ću tako, za taj prvi album je to prošlo i imalo je nekako logike, zašto tu ima nekoliko pesama koje su narodnjaci i tako taj neki psihodelični folk, sve to imalo je nekog smisla, mada je sit folk kao izraz u stvari nema veze s tim, ima veze sa jednim pokretom muzičkim koji je nastao tamo 60. godina, ima veze sa tom američkom folk muzikom.
Da, pa da, mislim, svi oni koji znaju, a verujem da dosta ljudi zna makar po neku pesmu, mislim, pretpostavljam da ovaj, znaju svi Šesmomaka, to je nekako ispalo kao hit. Kako si došao na ideju da napraviš tu pesmu uopšte?
U suštini, iskreno, bio sam inspirisan Tom Waitsom. To je u stvari krenulo tako što su meni neki drugari još davno, sad pričam neku priču od još pre Grejpfruta i svega toga, tamo negde 2000. godine, ja sam slušao puno tu neku muziku iz 60. godina, ali Tom Waits sam nešto stalno preskakao i ta njegova muzika mi nije prijala, i sve do jednog momenta dok neki moj drugar iz benda, to Grejpfrut, nije rekao, ej, matur, treba da ga poslušaš, to će tebi svijeti. Ja kad sam u stvari, kad su mi neki drugari preveli određene delove teksta, onda sam shvatio koliko je to taj njegov način pisanja meni interesantan. I u stvari, ja sam pokušao to da konvertujem na moj kraj, na novo naselje, na ono što se dešavalo tih godina. I u stvari ta pesma je nekako nastala pod njegovim uticajem. I u stvari čak mnogo toga na tom albumu je nastalo pod njegovim uticajem, samo što sam se ja trudio da to baš ne bude puko kopiranje, već da to bude onako malo ipak drugačije od toga što on radi, tako da ima tu, recimo, nekim pesmama se čuje baš ono melodijski ovako i onako, ali nije, recimo, da su to baš njegovi aranžmani, šta ja znam.
Dobro, pa to me uvek zanimalo, a ovaj, nikad nismo u stvari pričali o tome direktno. Kako ti kao pravi ono stanovnik novog naselja, urbanog Novog Sada, imaš deo ličnosti koji preferira i narodnjake?
A to je u stvari nastalo preko toga, analizirajući muziku, ja sam shvatio da ja zapravo sve vreme slušam narodnu muziku, samo nisam slušao našu narodnu muziku, nego stranu narodnu muziku, američku. I tu ima jako puno sličnih paralela i šta ja znam. I ima jako puno zapravo pesama, posebno kad kažem govorim o izvornoj muzici najviše, tu ima mnogo dobrih pesama, mnogo dobrih tekstova, mnogo lepih melodija i šta ja znam. Ja sam shvatio da to kao forma nije ni malo naivna stvar, niti nešto što se meni ne sviđa. Jel, u suštini sam shvatio da je rock'n'roll kao forma potpuno izgubio smisao i da je rock'n'roll ostao nešto što bi se moglo smatrati stavom, u smislu taj neki bunt koji čovjek ima u sebi, a to znači možete da nađete u bilo kojoj muzici, i u narodnoj muzici možete da nađete rock'n'roll u suštini. Tako da mislim da ima nekih narodnjaka koji su veći rockeri od ne znam, najtvrđih nekih heavy bendova i obrnuto. Mislim da ima gomila tih nekih kao rock'n'roll pod znacima navoda bendova koji su zapravo ono, mislim, grand.
Da, slažem se. Ajde, stat ćemo ovde kratko pa ćemo nastaviti razgovor. Ovo je O radio i Dnevna soba petkom, gost Milan Kerezović Kec, pričali smo o svemu i svačemu, pa evo stigo smo i do nekih tvojih, da kažem, side projekata, odnosno projekata koje si radio, bilo ih je zaista mnogo, tu su i muzika za film i serije i saradnja sa Ringišpilima, pa televizija, pa šta bi ti izdvojio od svega toga?
Pa ne znam, stvarno šta bi izdvojio, evo ovako, izdvojio bi to prvo sa Ringišpilima, zato što mi je bilo lepo. To stvari bio prvi band gde sam ja bio kao ono čovek sa strane, neko nebitan, bez neke preterane odgovornosti, i bilo je mnogo lepo zašto su oni bili band koji je mnogo svirao. Znači u to vreme su recimo Tasty i Ringišpili svirali najviše od novosadskih bendova, i onda sam s njima proputao praktično bivšu Jugoslaviju, nešto što nisam imao prilike ranije.
Da, sam da podsjetim, tu si svirao saksofon, je li tako? Tu nisi svirao gitaru.
Da, i to u jednom ska punk bandu, znači nečemu što ranije nikad nisam radio. I bilo mi je super, ali ono što mene u stvari najviše privlači od svega je to je primenjena muzika. Znači, šta god, recimo bilo mi je mnogo lepo da radim ovde baš kod vas, sam radio muziku za nekoliko radio drama. Recimo, jedna je baš bila jako meni onako lično uspela, sam Majem Marčetom, radili smo radio dramu, to se zove Kapetan John People Fox, i to smo onako Tibor je tadašnji njen dečko, je bio multi-instrumentalista, svirao i kontrabas i violinu i tamburu i svašta, i nas dvojica smo to snimili, tu muziku, i ispalo je kao da, mislio sam deca će se preplašiti kad čuju te gusare. U svakom slučaju onako na fazan Tom Waits, to baš išli ono kao da napravimo namjerno, ja sam čak pevao tako kao Tom Waits, samo na srpskom, da bi to zvučalo tako, pošto on ima u nekim pesmama baš tekstualno i sve, ima pesme koje su o piratima, piratske pesme. To mi je bilo odmah kao neka asocijacija. I to je recimo interesantno, radio sam muziku za dokumentarni film, sad ono što se sećam, radio sam puno baš, s obzirom da živim u Novom Sadu i kako su vremene i šta ja znam, da su neka normalna vremena, verovatno mi mogu čak i da živim od toga, međutim uglavnom su to honorari neki, ili ih nema ili su mali i tako. I ali radio sam recimo za film Aleksandra Reljića Enkel, to je jedan dokumentarni film, vrlo, vrlo interesantan, u produkciji Radio Televizije Vojvodine isto. I to mi se svidjelo, zašto smo muziku radili pola Mihajlo iz Dredap, on je onako čovjek koji pravi tu neku tvrdu muziku, taj neki zvuk, buku,
da, to je
i šta ja znam, ne znam kako bi ja to opisao. Ne razumijem se baš toliko u taj metal i u te pod vrste, ali on je u stvari pravi gde god je trebalo to, gde god je trebalo da se pravi neka muzika koja će da bude onako baš distorzirana. A ja sam napravio par tema koje su bile onako recimo iskomponovane. I to mi je bilo baš lepo, i lepo iskustvo, i ispalo je solidno i šta ja znam. Ali radio sam dosta špica, radio sam ovde za radio televiziju, u stvari za radio Novi Sad sam radio muziku za Dnevnik, Vesti, Špice te. To je sve moj rad.
Dobro, i da podsjetimo i na Fazone i Fore.
Naravno, da, s Mičkom, sa Milanom Vrneševićem, mi smo godinama zajedno radili songove za Fazone i Fore, a to je bilo stvarno uživanje. To je bilo nešto najlepše, zato što je to bilo više onako igra nego neki rad, jer smo imali, svi drugari naši su bili dobri muzičari i mogli smo vrlo brzo za to neko vreme koje dobiješ u studiju da napravimo neke onako, to su bile neke kao onako muzičke, svaka pesma je bila u nekom drugom muzičkom žanru, i trudili smo se da toj deci, nekoj koja to gledaju, približimo neke nove žanrove i tako da. Bilo je stvarno zanimljivo.
A kaži mi, šta te danas recimo pokrene da napišeš neku pesmu?
Interesantno pitanje. U suštini, naš čovjek verovatno svako ko se bavi stvaranjem bilo čega razmišlja o tome. Znaš, šta je suština i sve to. I ja sam u jednom trenutku verovatno došao do tog nekog zaključka da je jedino što donekle stvarno ima smisla, to je ljubav, i mislim da me ljubav pokreće, i trudim se da pišem ljubavne pesme. Mada juče sam baš sa Vladom Rusom, našim zajedničkim drugarom, pričali smo nešto i pomenuli smo Leonarda Koena, a on je izjavio da je svaka pesma u stvari molitva. Neka vrsta molitve i neka vrsta pokušaja da se napiše ta pesma nad pesmama. I i ja sam posle shvatio da zapravo to ima donekle u nekom onako nekom, ajde tako kažem, nesvesnom smislu ima tu istine. Znači, svaki čovjek pokušava da napiše neku ispovest kroz tekst, barem onaj ko se trudi da ta pesma ima neku vrednost, neku težinu njegovu.
Mm-hmm. Gde se ovako najbolje osjećaš? Gde najviše voliš da budeš?
U kom smislu, izvini?
Generalno. Na sceni, kod kuće, na pecanju ili gde god.
Gde se najbolje osjećam? Najbolje se osjećam kod kuće, kad sam u svojoj sobi. Kad ono sam sam, kad imam mogućnost da slušam muziku. Sad sam konačno kupio neke pristojni audio sistem, gdje sam nekog Tehnikisa pojačao, neke stare Bang & Olufsen zvučnike, tako da mogu da slušam normalnu muziku, što kao klinac nisam mogao, i to mi sad već velika stvar kad pustim nešto pa to sve čujem lepo. Pa i na kraju krajeva sad već na YouTube-u ima gomila tih nekih okačenih celih albuma. Meni je to mnogo znači, kad vidim da je ceo album okačen, onda mogu da slušam ceo album, a to jedna pesma samo me zbunjuje, ne znam ni odakle, ni s kog albuma, ni šta. Nego ovako pustim album, pa onda čujem ceo taj. I onda, od kad je YouTube, recimo, imam naviku da slušam one bendove i autore koje nikad ne bi kupio, recimo, prodavnici. Tipa, sad sam počeo slušati, recimo, Mark Knopflera, kog nikad nisam, te pesme što sam slušao na MTV-u su mi grozne. Ali koja, evo, imam priliku besplatno da sad slušam, ne znam koliko njegovih albuma preslušam, pa sam našao tu neke interesantne pesme, šta ja znam, kakva produkcija, kao ovo, ono, dobri tekstovi, vamo tamo, između ostalog. A pronašao sam, naravno, mnogo nekih mladih, jako dobrih autora i izvođača, recimo, već zadnjih 2-3 godine sam slušao Gillian Welsh, onako redovno slušam Gillian Welsh, ona nastupa zajedno sa Davidom Rollinsom, oni su duet i to je onako mašina jedna. Ko voli akustičarsku muziku, tu neku folk muziku, to ja bolje nešto nisam čuo, mislim.
Dobro, to je znači predlog za nečiji album, a sad za kraj kaži mi, kad će taj tvoj album, šta ti misliš?
Pa ne znam, čekam, znači treba mi još 2-3 pesme sigurno da napišem. Imam neke stare pesme koje nisam objavio, jer tad kad smo snimali prvi album, ja sam poslao Milošu, producentu, moje pesme, pa je on napravio neki odabir. Rekao je, ovo nemoj, naš, ima već previše kurvi u pesmama, pa ne znam, bilo je, pošto u jednoj pesmi se pominje, pa u drugoj pesmi, pa u trećoj, pa onda rekao, nemoj ovo, i šta ja znam, pa onda, recimo, imam nekih novih pesama, i sad kad budem imao još 2-3 pesme koje će imam recimo jednu pesmu koju sam snimio sa Shinobusima i koju su oni odsvirali, mislim oni su inače po meni najbolji band, najbolji blues band trenutno na ovim prostorima, mislim, zato što ako kogod je imao prilike da radi sa njima, da ih upozna, to su tako dobri momci, tako dobro sviraju, ne znam, i još pevaju na srpskom, što ja strašno poštujem, te mislim da treba bluz imati hrabrosti pevati na srpskom, zato ja, naš vojvođanski blues band, svi kažu, vojvođanski blues band, da li poslušajte njihove pesme, ne kako su svirali oni, onakvi matori i već kakvi su bili, već poslušajte te pesme, da je to neko uzeo i odsvirao malo, samo ozbiljnije, to su jako dobri tekstovi, čak i kad su obrade neke, toliko su dobro obrađene da čovjek ne može ni ne razmišlja o tome da to nije njihova pesma. Ovaj, recimo, to mi je jedna stvar koju sam razmišljao. Razmišljao sam da napravim album koji bi bio neki omaž njima. Znači, da kom bi uradio obrade vojvođanskog bluzmena. Ali to je već nešto onako dugačkom štapu. Ovaj, zbog toga što to treba prvo videti prava, da mi neko da dozvole za sve to, ne znam ni kako to ide i šta. Ja znam, čuo sam čak navodno da se okuplja neka stara ekipa vojvođanskog blues benda. Tako da će i oni to raditi, verovatno im neće biti simpatično da sad još neko to radi sa strane. Ovaj, ali to mi je onako jedan san. Da, mislim da je taj band zaslužio mnogo više prostora i pažnje. Mislim da u stvari to ono što je bio problem njihov, a to je bilo to što nisu te pesme realizovane, snimljene, isproducirane i ocirane kako bi trebalo da budu.
Da, na pravi način, da.
Da.
Da. Dobro, hvala ti puno. Vidimo se večeras u Bulevar Buksu da te slušamo i da uživamo u muzici. Bio Milan Kerezović Keckec i vi ostanite naravno u dnevnoj sobi o radiju.